Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына 120 ел. Шул уңайдан мин Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров исемендәге премия лауреаты Әсхәт Хисмәт һәм аның улы Булат белән әңгәмә кырдым. Игътибарыгызга шул әңгәмәне тәкъдим итәбез. Татарстанның халык артисты İlham Şakirov isimdeki premier lauriyatı Asxat Hismet bizim stüdyomuza geldi. Hayırlı ite Asxat.
Hayırlı ite, hayırlı gün Razim Toğan. Rahmet çakırığınızga.
Asxat, bu yıl Gali Asgar Kamal isimde Tatar Devlet Akademi Tiyatrı'nın 120 yıllığı bula. Ne şu olmadan tülyaşı balsak?
Olayıksın.
Sizde nindi artistler var, kimler?
Artistler indi. Ülkenler Aytigar abi, Yazgar abi, Allah hazır işlemiler indi. Qaybırlar bit özün biləsin baqıylıqqa qoşdular. Bunda ülkenlerden indi bizim hazır Halima apa İskender bu. İsən sağ yürüp dura Allah'a şükür. Onlar ülkenlerdir indi Nail apa İbrahimova, Dani apa Nurlu. Mina ülkenlerdir. Onlar jigitlerden indi ülkenlerden mina İldar Xayrullin, İldus Ahmadjanov şular rətində mən də bolam. Onlar yaşlar kitə indi. İndi ülken qızlarını mən ülken deyib aytası kelmi. Ruziya Muttiğullina, Zülfira Zaripova, Alsu Gaynullina, Feray Akbar və mən onların ülken deyib aytası kelmi. Onlar əli şivərlər, onlara qarab sıqlanası şılay.
Demək, teatr artistlərgə boy.
Boy, Allah'a şükür. Yaşlar kildi bik köp. Mənə yaŋa premyera çıxardıq Tuğan Batırdan da yaşlarını qoraysın. Səhnə tolu yaşlar. Театрның бүтән тиге мөмкинлекләрен, сахнаның бүтән мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Ул инде гаилә белән карый торган Туган Батыр дигән пьеса, шундый спектакль. Менә шуны күрсәттеләр, бик күңелле яшьләр, балалар да карар, анда әллә нәрсәләр бар анда. Су астында да эшлекләр, әллә кайларда йөриләр, шундый хоккей дә уйныйлар анда сахнада. Шуңа күрә күңелле булыр дип уйлыйм. Ул инде гаилә белән, балалар белән карарлык спектакль дип барды инде ул.
Асхат, әлегә кадәр сез иске бинада эшләдегез. Hem mine yonga bina akıştığız. Yonga bina sizge nindey mümkünlükler tutardı.
Yonga bina, yonga indol rezim. Mümkünlükleri bir küp, baytik mine şuşu Tuğan Batır'da şahnenin mümkünlüklerini kustettiler. Onda Subhanallah iten bit. Qaydadır çıp gite, qaydadır kütarile, qaydadır ışıp tacırıylar. Şunun bütün nersesini kustettiler. Onda utlar indi bir mümkünlükleri küp. No barber tige hali, mine indi kırıp gittik tip. Әйталмый мин үз фикер менемсе мин фикер. Була бит менә яңа ишаласын, искесе әле сүтелмәгән. Кешеләр шулай эшлиләр бит инде. Бары бер яңасына кергәнче искесенә кирип китәсе килә. Ну, Алла берсә күңел кербез дип уйлыйм. Субханаллах, субханаллах. Бик зур рәхмәт җитәкчеләргә. Шушындый матур бина әйтеп үзеңдә 4 сәхнә. Әле Аллага шөкер менә 4-сендә дә бара спектакльләр бармаса инде аның тегесе 65 килек кенә анда очрашулар ниләр була. Түгәрәк залында да, кеше залында да Зур залда да спектакльләр бер көнне 3 спектакль барырга мөмкин. Берсендә дә Сөяркә, берсендә Күркә, монсында Җәүдәт белән Зөбәрҗәт, менә шундый әйберләр бөтенесе бер җирдә 3 спектакль. Рустам Нургали спектакльдә бина ачылганда әйтте, менә сезгә бина гөрләп торсын ди, театр гөрләп торганда нәрсә генә уздырмыйлар, нинди генә чаралар булмый.
Сезнең театрга 120 ел ничек билгеләп үтәчәксез?
Аллаһы бергән булса ул 22 декабрьдә Motoritter buzarga tiyiş, motoritter buzdırığa dediler. Anda indi tiyatrının 120 yıllığı hem de elimine halkımızın gülmez zengerşelinin de yazılganına 100 yıl. Şularını belki ikisin birge kuşamışlardır, belki ayırma ayırmışlardır. Niye şimdi 8 de indi? Eytik zengerşel bit indi Kamal tiyatrının brenti dibatlarga kirek. Ol indi gülmez zengerşel, onu bütün halk bile, onu çırıp kaldırığa yaramay. Eytik bizim şimdi mene zengerşel, galyabanu, şunun kibik spektakler, ol Абойма да болырга тиеш дип айтам мен. И зәңгәршәлнең менә бу ел бит инде 100 ел элек язылган Хаман Уньяла хамын халык карый, рәхәтләнеп карый. Шуңа күрә ул төшеп калырга тиеш түгел. Инде 120 еллык Алла берсә яңа бинада булыр инде минем бу нишәнче. Әйтик 70 еллыкны мен Горки урамындагы театрда училищедә кутладык без, театр училищесе җигитләре булдык. Кутладык 76-да. Аннар 80 yıllık bu tiyatroga köçtik indi 90 yıllık ul tiyatroda 100 yıllık 110 yıllık Tatarstan uramında mana yaŋa binada 120 yıllık ulayında Allah bersa.
Sizning bilen engemeni biz sizning ulugız Bulat oynawında başlap jiberdik ul boyanda oynadı.
Rahmat.
Mana sizning yolunu saylayma Bulat.
Bulat menim yolunu saylayma dip anın xiyalı belki bütünçe bolgandır indi. Men özim mana garmonda oynagan boyanda oynagan kişilerin bir Yaratam, tınlarga yaratam, harap tırga yaratam. Үзіме енді әнемнің інісі гармонды алып қайтып бергенде, мен әлі үлкен бала болғанға әлі нәрсе, әлі Болат айта әтесінің өжәтлігін жетмеген дегенде, бәлкі шондай болғанға, бәлкі менің оқытушым болмағандыр мектепте андай не жоқ еді бұлай. Бар енді ол әзі андай тіге айда міне наставить етіп нете тұрған кісі жоқ. Анан соң айтқанда шәһәр жерінде іш жоқ, ауылда бар бір неңгедер болса іш бар. Сені айтып қалдыралар, міне сен бұл үшіншілерге тиіш, бұл үшіншілерге тиіш, әтені өзі қызметке кете колхозға, әсен мұнда ішің нетерге тиіш, қойтқаш олар қора ішілеген ме, ішілемеген ме дегенде. Мұнда да енді мен Болат бұш жүрмесін, тұрайты беп жүрмесін деп, өзі біздің Шәләпин орамындағы музыка мәктәбіне елтіп бердім де мен оны, онда менің Болатының оқытушысы бек әйбет тұр келді, Любовь Семен деген қатын қыз. Біз үйде міне жылашып өтеміз, енді Болат біле дұрыс ойнамайсың, как будто мен өзім білемін енді неше ойнарға, қолыңды былай тұтмайсың, тігілей міне жылашамыз. Әтігінде барғаш Любовь Семеновна міне қоршаулы, бір екі сөз айта, Болатты да күле, Любовь Семеновна да күле, и ойнап та жіберелер. Міне бүйтіп неше айтасың ана, міне оқытушыдан көп әйбір тұра. Соған көре рахмет Любовь Семеновнаға. Міне солай тұрып мен енді Болатыны баянға кіргеш, ол оқырға кіргеш, анда мәрхүм енді Фәридім Нұрдин деген замдиректор бар, қара бұдай хайлакер дей, бүтін баяншыларға жалынып жүрмесін дей, өзі жырлай Болатты ойнатырған бола енді бұның дей. Қазір солай қай уақытта міне солай Болат біле бірге жырлаймыз. Әлі ауылға қайтып концерт беріп келдік, Болат қайтты, Ахмет Каримов, Елдус Ахманжанов, Ирая Акбарова, Алмаз Гараев, Эмиль Талипов міне қайтып матуркана кішкенегіне жаңа әлі клубымыз да жаңа, біздің шушы жаңа клубта шығыш жасап келдік. Бик жараттылар, бик зор рахмет. Қайтқан артистларға һәм ауылдашларға бик зор рахмет, матур итеріп жиылып келгендерге.
Ауыл халқы сіздің белән ғұрланайын да.
Білмеймін енді ғұрланамын, жоқмы? Рахмет дейділер, басып тұрып қол шаптылар біткеш. Ол әлләни зор түгел енді, іліксінен де кішірек, шығырым толы е, басып тұрып қарадылар енді. Сондай әйбәт болды, көңіл толды, менің өзімнің де менің де олай оқ болар, мен айтам келсәләр жарай, келмесәләр біз бит енді афишасыз, қазір бит афишалар жазып тұрмайлар, теге телефон білегіне жібереләр де, шының біле мен ойлаған ем, келер ме кісі, жоқ ма деп. Субханалла, мен бек шат болдым, бек рахмет ауылдашыларға, солай ұшырашуға насип етсін. Театрда халыңнан келгенше, қуып шығарғанша ойнарға ішеп бар, но зихін болса, зихінің болғаш әйбәт бола. Мына Вера апа күшке ойнаттық, күшке деп айтпаймын, ну тыңнады бізді, 90 жасын Вера апа сахнада оздырды. Ол енді ойнамаймын деген яның гір-гір екеулері, ойнамаймын бітті, мен ұнатам сөздеріне нетмеймін, жақсы түгел дей. Біз енді тырыштық, біз завтропы білен барғаны, Исрафил білен, әйді Вера апа шулай-шулай, ол бетінде менің нейім, мені яушылаушы әбей, жаныңда тұрам айтам, бүтін сөздерінің айтам, балалары да айтты, әне шулай-шулай деп, мына Вера апаны тыңлаттық. Анар болған Ғали Надруков, ішітмей де башлаған, қатыры нашарланған мы, ёк мы, әнсін айта алмайм, китам деген. Масылабы әйткен анарға, Ғали абы, сіз бит әлі, Субхан Аллах, неша, олым, мен кіші ауызына қарап, яши алмайм, теге ауызға қарап, неткен көресін, репликін ауызға қарап күткен, нешік біла, нешік өнерсе болар, мен шуны. Шуңа көре, мен шушы екі кішіні білем. Ну, Ринат абы енді, китам дейді, китам дейді, бабайлар шуағында оны, анда мен де кірдім, Майл абы да, Халим абы Жәләлевтен мәрхүм болғаш. Мені де кірттілер, шында кірдім мен, қатерін жоғалаттырған бабай болып. Міне келе біз, қабатлап шығамыз рөліне, емі? Нек текстіне қарасың? Міне сылт-сылт-сылт-сылт бүтін реплика бір нәрсе жоқ. Сахнаға шығамыз да, рыс, бармай ғана бей. Әйтіп те қараймыз, бармай, все, неше айтасың ана. Анар шығады өзін өзі сөге, былай болмай енді, кетерге керек, кетерге керек деп. Міне Ренат абай міне солай азапланды. Қарады менде, нендей қырғырар бір текстіні, яттан біле едім бітті. Уақыты жете тұрғандыр енді шәтесі. Шондай хал бола тұрғандыр.
Асхат, сенің ижат жолың қотлаулы, ол тұрда сөйлесіп тұрмаймыз енді,
дейме?
Иә. Әмінә сахнаға шыққаш сені жыршы боларақ қабыл етелер тамашашылар.
Иә, онсы да бар.
Міне бүгінгі тапшыруда сенің жерін тапшырсақ.
Иә, тапшырсақ. Алайша айтайық былай тамашашыға болғаш, былай айттырып жүрлік. Гүлшат апа жайнашуы шиғыры. Фарид Хатипов күйі, бір ғана куплет жырларбыз, теге аккомпанемент жоқ, былай айттырып. Сақылармын сезіне көңілімді, сағынуларым айтырып. Сақылармын сезіне көңілімді, сағынуларым айтырып. Ғымырға бірге болсақ та, тоялмам. Сізіне көріп, ғымырге бірге болсақта, той алмам сізіне көріп. Бу тамашачылар дидиң, мына тамашачыларга деп шулай айтып жырладым.
Тамашачылар сизни бик яраталар.
Бик зур рахмат чакырууңузга. Мен Татарстан радиосун бик иттагат менен бик берилип тыңдайм. Мен бүтүн дикторлор менен тааныштайдым, биледейдим, жаратадайым. Васфи Камал апа саттарыбы менен биз декабристлар урамында жанаша турайдык. Анда театрдан чыккачылай бирге-бирге кайтадайык. Элисабай Гаделев менен да аралашып сүйлөшөйүк. Энди Мариям Арысланова менен диктор болорак да билем, анар Мариям Арысланова менен профсоюз урамында окутуучулар клубу бар, азыр энди аны алдылар, окутуучулар клубу түгүл, анда жетекчи директор да болуп иштеди. Мен шунда өзүчөн саңгатта да катнаштым, бирок ул дикторлор менен аралашайык энди. Анарсың Рустам Гарей менен да башка Фейрузе менен да бүтүнүсү менен аралашып, оңлашып жашадык. Мына сенин менен аралашабыз, Рафаэль Лесов менен аралаша турган эң биринчи радиого Рафаэль абый менен өзүчөн саңгатта жырлаганын билди да. Эң биринчи Рафаэль абый чакырып, Рафаэль абый чакырып бит. Айда, энем давай мына шулай жырларга керек деп. Рахмат Рафаэль абыга, орныңыз мактап болсун. Мен шулай айтып яратам. Мындагы тапшыруулардын да яратам. Мында дагы Жаудат Дарзиман да иштеди бит эле. Оор туфрагы жеңил болсун. Элле ниди тапшыруулар бар бит. Мына эске алып бересиз шул кадар рахат тыңдарга и кулакка да жатышлы. И жырларда тапшырасыз. Мына ул кешке муңнар монда, элеккеге муңнар, тиги газиз тавышлар, нинди гына тапшырулар жок. Бүтүн сырахат мен бүттүн ишимди ташлап, эле анда кухняда болсам, мына кухняда отурам, рахатланып тыңдайм. Эрте менен да шулай. Эрте менен алтыда башлап жибересиз. Анда концерти да бар, батырысы бар, бүтүн нерсени рахат мына көңүлгө и кулакка рахат.
Жейни ниси уткарасыз, шунсун да сүйлөп алсаңыз.
Жейни резин менин шитке барасы келмей. Мен өзүм бакча бар биздин Иделнин ар жагында студент деп атала. Шунда бакчада кайнашам, бир сутки деген жерге бараңгы отуртабыз биз. Агыл сепкеним жок, отуртканда да түбүнө салабыз энди. Бир уч терис, бир уч күл, алар бүтүнүсү бирге буталган суган кабыгы, шунда бараңгы отуртабыз, эми. Ушип чыккачта агылаганым жок, құртларын жиып, Аллах Акбар деп, өтіріп жүрейіп, ол құртлар біле, немісларсыз деп, сілерсіп жүрейіп, оны келесің. Сен келгенде ол түгінде жүрген бұла, сен келесің, сезген шекіліміне, жиырлы да келе ол қалар атқын қызы. Қай шәрәт мәйтем немісларсыз деп, кіші ұзы бара мен бақша жандан, неше, кім біле сілерсі, мәне мәйтем мұнда немісләр келген шылар біле сілерсіп берем деп. Ана бақшада ағашылар біле сілерсім, құшылар біле сілерсім, мәне сиыршықлар келгеш, олар біле сілерсіп жүрейім, сайыр ағаш, ай рахмет сіз малатсы деп. Бүттін шешеклерге, алма ағашыларға, башқалар біле мәне шылай аралашып сілерсіп жүрейім, 5 минуттыр түшерге еділ бойына түшіп соқыйып мәне шылай бақшада. Шиккет нешіктір барасы келмей. Исен сау болсам, алай-былай бір нәрсе кетіріп қысмаса, исен сау шында ешерге ясын деп айтам. Атынымда шында, атыным айтам, әгер барасын келсе, рахим ит бар, анда кішілер бола бейтін бірге жиылыш. Барыңыз, мен қаршы түгіл, ләкі мен шитке барасы келмей. Мені Пекинға бардық біз әймі, бір тіл білмейсің. Мен көңілім толды шыл қадар. Мен жыладым, рахмет Елдос Ғабдрахмановқа, ол планшетін алып барған, шыл планшет біле Пекиннан Қазан біле сөйлештік. Мен балаларын көрге жылап жібердім, әй қойткаш та айттым. Біргіне болса да шит тіл үйреніңіз, жай инглиз тілі жай нәрсе. Мұнда енді менің өзімнен тұрадыр енді, өзің әзірек не болсаң, уақытың бола бит енді, әзірек үйренуге болады. Жоқ, міне, шул қадар көңіл толды, әй мәйтем, ол өзіңде өскейің, рахатланып еңде ғана тұр деп, міне шылай айттырып. Көрмеген жер қалмады, мен мектепте оқығанда 9-шы класта Волгоградқа бара алмаған едім, 42 барасында бір өзім қалдым жылап. Шында әне айткен е, жылама көрмеген жерің қалмас дейді. Аллаға шүкір, шетелде де болдық, Пекинде де болдық, самолеттарда да жердік, ол орта азияларда да, бүтін Советлер Союзында жүріп шықтық деп айтырға бұла. Бакуда да болдық, Астраханьда да болдық, қаяғына болмадық. Бек зор рахмет театрға, бек зор рахмет мені театрға кетірген кішілерге, бек зор рахмет менің екінші әттейім Маршилевға орын жұмақта болсын. Мені өзі көрді, өзі алды, өзі оқытты, хам өз қоласында шілетті, бүтін юбилейларымны шіледі, орын жұмақта болсын.
Мұхтарым қадашлар, бүгін біздің студиямызда Татарстанның халық артисті Илхам Шакиров есімдегі премия лауреаты Асхат Хисмет болды. Рахмет сізге, сау болашам.
Исенлік, саулық.